דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad! Läbi Iisraeli saates on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja tutvustame teile Iisraeli erinevaid kohti siin saatesarjas. Ja tänane saade jätkab seda, mis me eelmisel korral alustasime. See on Yad Vashem ehk holokausti ohvrite muuseum, mis asub Lääne-Jerusalemmas Hertzli mäel. Ja meenutuseks veel siis eelmisest saatest, et see muuseum avati 1953. Aastal ja see sisaldab tohutuid arhiive, kataloge, et säilitada hukkunute ja neid päästnud inimeste mälestust. Ja miks selline nimi Yad Vashem, see on pärit ühest kirjakohast Jesaja raamatust. Peatükk 56, salm 5 on eestikeelses piiblis öeldud, neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime, parema kui pojad ja tütred. Mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. Ja siis see sõnapaar mälestusmärgi ja nime kõlabki heebrea keeles Yad Vashem, mida saab tõlkida ka kui käsi ja nimi või siis mälestus ja nimi. Ja sellepärast ongi see muuseum niimoodi pealkirjastatud, et see hukkunute mälestus ei kaoks. Ja Yad Vashemi muuseum on Iisraeli valitsuse, juudi agentuuri ja juudi rahvusliku fondi hallata. Möödunud saates mainisime ära, et selle muuseumi külastamine on tasuta ja tegelikult ei ole imestada, et nii mitmed asutused seda haldavad ja ka rahastavad, sest tegelikult see on tohutu suur muuseum. Seal töötab igapäevaselt sadu inimesi ja seal külastab iga päev, ma arvan, tuhandeid või vähemalt sadu inimesi iga päev. Aastas siis 850 000 inimest, et kõike seda nagu korras hoida, käigus hoida, arendada, laiendada ja iga kord, kui ma olen seal käinud, siis jälle, see hoone on praegu remondis, et nad kogu aeg seal uuendavad ka, nii et
värskendavad kaasa, ajastavad kindlasti.
Ja, et üle 70 aasta on see muuseum olnud, et ikka peab uuendama ja ikka veel tuleb ju ka holokausti kohta igasuguseid tõendeid välja või leitakse mingeid päevikuid või vanu fotosid, et ja kui need annetatakse muuseumile, et siis neid tahetakse talletada.
Ja rääkimata lihtsalt koristamisest. Sellise rahvahulga järel tuleb alati koristada.
Ja rääkides sellest veel, kus juures me mäleta Heligas see juhtus meil siis, kui me koos käisime seal muuseumis või oli see mõne teise reisigruppiga, kellega ma olen käinud, sõitsime autoga sinna parklasse ja sealgi üks mees võttis meilt parkimisraha ja tõmbas meid. Et, ja siis ühes selles muuseumi toas ma nägin, et valvur tukkus. Et väsis ära. Et siis hakkad, tahaks muidugi mõelda, kui sa lähed sinna oma üles puhutud mingite sinisilmselte tunnetega, et mina tulin ja nii aukartust äratav koht ja sina nüüd siin magad või sa tõmbad mind rahaga siin, et kuidas nii saab. Et aga jah, see elu on niimoodi kõik käsi käes, inimlikud nõrkused ja rõõm ja kurbus ja kõik käsi käes. Aga meenutuseks siis ka, et uue peamaja avamisele 2005. Aasta märtsis kogunes väga väärikas seltskond poliitikuid tervest maailmast lausa 40 erinevalt maalt ja kõne pidas ÜRO toonane peasekretär Kofi Annan, Iisraeli toonane peaminister Ariel Sharon ja paljud teised. Ja siis see uus peahoone, mis 2005. Aastal avati, läks maksma 56 miljonit dollarit toonases vääringus. Tänapäeval ilmselt läheks juba kordades rohkem. Ja vähemalt siis 20 aastat tagasi oli Yad Vashemi aastane eelarve 45 miljonit USA dollarit. Ja kui mõelda, et nad muuseumi külastustest raha ei võta, ma ei kujuta ette, mis see eelarve tänasel päeval on 20 aastat hiljem, ikka vast poole rohkem.
Järelikult on väga rohkes koguses annetajaid, kes tahavad, et see holokausti muuseum püsiks, toimiks ja oleks maa märgina ikkagi nii kaua, kui seda maad on.
Ja kui see on Iisraeli valitsuse, juudi agentuuri ja juudi rahvusliku fondi hallata, siis noh, nemadki panustavad, et ikkagi nii oluliseks seda peetakse.
Just. Ja eelmises saates sai ju nimetatud ka see motto, mis on nii muuseumil kui üleüldse Iisraeli mõtlemises väga tugevalt sees, on see, et meil on oma riik ja teiseks mitte kunagi enam ei pea juudid niimoodi abitult kannatama ja hukkuma.
Just, ja isegi kui üldse muuseumi territooriumile sinna Hertzli mäel sisse sõita autoga, siis see asub seal metsatukka sees, aga selle tunneb kaugelt ära 30 meetri kõrguse mälestus seina järgi, millelt võib lugeda sõna skoor, ehk mäleta. Ja hooneid on seal väga mitmeid, Pargis asub ka nii-öelda kogukondade org, kus on üle 100 kivitahvli, millele on graveeritud 5000 juudi kogukonna nime ja need on kõik need kogukonnad, mis holokausti käigus kas täielikult või enamjaolt hävitati. Ja neid on seal tõesti väga erinevaid saale ja väljapanekuid juba möödunud. Korral sellest rääkisime rohkem. Aga üks lubadus veel, mis möödunud saatest täitmata jäi ja noh, ma arvan, mida on lihtsalt huvitav raadiokuulajatele ehk teada, et kõigi nende juudisoost ohvrite kõrval võiksime mäletada ka kõiki teisi rahvusgruppide, erineva orientatsiooniga gruppide ja invaliidide kogu arvestuses hävitati küll kõige rohkem just juute, ehk 6 miljonit, aga nimetame ära ka need teised hukkunud ja neid numbreid kuulates ma alati mõtlen sellele, et noh, miks mõned inimesed ärrituvad, kui nad kuulevad, et no näete, kui palju on nagu neid muid hukkunud ka, et miks alati neid juudi hukkunud esile tõstetakse ja ma ütleks selle peale, et jah, muidugi, ja keegi ei keela mälestada ja veelgi enam iga rahvas peabki mäletama ja mälestama oma hukkunuid, olgu nad siis olukaustis või küüditamises või kus iganes hukkunud. Aga kas iga rahvas seda ka teeb? No see on juba küsimus neile endile ja igatahes juudid oma rahvusest hukkunuid mäletavad ja mälestavad isegi kui neile seda ette heidetakse. Ja noh. Nimetame siis need teised ka kõik ära.
Üle 5 miljoni hukati ukrainlasi, sama palju venelasi. Üle 6 miljoni Poolas elanud inimese, kus juures Poola rahvast hukkus lausa umbes 1/5 kogu rahvast. Nende hulgas oli 3 miljonit Poola kristlast, peamiselt katoliiklased ja ülejäänud 3 miljonit olid Poola juudid. Samas peab sama hingetõmbega mainima, et suurimad juutide päästjad holokaustis olid poolakad ja seda isegi vaatamata ähvardustele, et kes tabati juutide aitamiselt, hukati silmapilkselt. Veel hukkus holokaustis 1,5 miljonit jugoslaavlast ning sõja ajal mõrvati enam kui 60 000 Jugoslaavia juuti. Hukati neid protestante, kes vastu hakkasid ja Hispaania republikaane. Mustlasi hukati holokaustis umbes 200 kuni 500 000.
Need numbrid ei ole noh, nagu täpsemalt siis teada, kui on nii suur vahemik öeldud.
Nagu juute süüdistati neidki Jeesuse tapmises. Kui paar lauset nende kohta veel öelda, siis mustlaste seas oli neid, kes jäid truuks oma esivanemate rändavale elustiilile, aga teised kolisid linnadesse, omandasid elukutse ja kohanesid ühiskonna eluga. Sellegi poolest sai neist aja jooksul teiste silmis pigem põlatud ühiskondlik grupp kui rahvusgrupp. Sajandeid on kõikjal Euroopas mustlasi ümbritsenud müüdid, ja jäigad eelarvamused ja siiamaani usuvad osad eurooplased, et mustlased varastavad lapsi, tegelevad nõidusega, levitavad ohtlike haigusi. Usaldamatus ja kahtlustav suhtumine mustlastesse on üldlevinud ja sügavalt juurdunud tänapäevanigi. Natside võimule tuleku ajal leidus mustlasi kõikjal Euroopas. Saksamaal oli neid umbes 30 000 ja nad elasid nii rändkillavoorides kui linnades. Kuigi mustlaste tagakiusamine ei saanud alguse konkreetselt Saksamaalt, vaid mujalt hakati umbes 1933. aastapaiku neid Saksamaal kiusama sarnaselt juutidega. Hiljem Auschwitzi kurikuulsates, nii öelda meditsiiniliste eksperimentide paikades, ei hukkunud mitte vaid juudid, vaid ka mustlased, kokku rohkem kui 20 000. Holokausti jooksul üldse kokku hukati sadu tuhandeid mustlasi. Ajaloolaste hinnangul vähemalt 200 000, kuid on ka neid, kes väidavad, et tapetute arv võis ulatuda 600 000. See on nüüd küll väga umbkaudne arv, aga arvatavasti kaotas holokaustis oma elu 10-50% Euroopas elavatest mustlastest. Juudi ellu jäänutest erinevalt ei ole mustlastest ellu jäänud ei Saksamaalt ega ühegi teise riigi käest hiljem ka mingit kompensatsiooni saanud. Kui nüüd vaadata edasi, keda holokaustis hukkama asuti, siis juba 1920. aastatel hakkas grupp Saksamaa teadlasi propageerima ideed, et nii nimetatud mõtetud inimesed tuleks tappa. Nende all peeti silmas invaliide ja vaimse puudega inimesi, käikulasti fraas, elu, mis pole väärt elamist. Need ideed võtsid kiiresti omaks natsid, kelle ideoloogia nägi ette, et ühiskond peaks aitama terveid ning kõrvaldama haiged ja nii öelda alaväärsed. Juudid ja mustlased, kes endast saksa rahvale välist ohtu kujutavat, tuli eraldada, välja saata ja lõpuks maha tappa. Kõrvaldada tuli aga ka nii nimetatud sisemist ohtu kujutavad vaimse ja füüsilise puudega inimesed. Samuti asotsiaalid ja teised, kes mingil põhjusel Volksgemeinschaft ehk rahvaste ühiskonna keskele ei kõlvanud. Neid peeti majanduslikult ebaproduktiivseteks, seega liiga suureks koormaks tervetele ja produktiivsele osale ühiskonnast. Ühtlasi liigitas rassibioloogia nad niinimetatud ebakvaliteetseks materjaliks. Nende haigusi peeti päriliku alaväärsuse märgiks ja natsid väitsid, et nad kujutavad endast üha kasvavat ohtu terve saksa rahva tervisele. Nende oma äranägemise järgi kõlbmatuks tembeldatud gruppi hulka arvati muu hulgas ka prostituudid ja isegi need, kes kahel korral tööpakkumisest keeldunud olid, väidavad mõningad allikad. Ideoloogilistel põhjustel karistati koguni inimesi, kes väidetavalt teiste sakslaste au olid haavanud. Kriminaalbioloogia nimelise teadusharu mõistes olid isegi pisikurjategijad bioloogiliselt alaväärsed. Sellisesse kategooriasse lahterdatud indiviidid steriliseeriti või kastreeriti mõnikord sunniviisiliselt. Koonduslaagrites kandis see grupp musta kolmnurka. Teadaolevate andmete järgi surmati holokaustis 70 000 kuni 250 000 mentaalse või füüsilise hälbega inimest. Holokaustis hukati ka väga suur hulk homoseksuaale. Kui natsid Saksamaal võimule tulid, algas massiline homoseksuaalide tagakiusamine ja Gestapo eri üksused korraldasid haaranguid paikades, kus need inimesed koos tavatsesid käia ja isegi nende kodudes. Ka politsei ei andnud neile asu. SS-i juht Heinrich Himmler rajas nende registreerimiseks ja nende vastu võitlemiseks lausa erilise büroo. Ja paljud natsipartei liikmed nõudsid surmanuhtlust meestele, keda süüdistati homoseksuaalses sündsusetuses. erinevate peale kaebamiste tõttu arreteeriti ja mõisteti süüdi 1,5 miljonist arvatavast homoseksuaalist ligikaudu 100 000. 10-15 000 neist saadeti lõpuks koonduslaagritesse, kus nad märgistati roosa kolmnurgaga. Seetõttu said nad SS-i valvurite, aga teiste vangide eriliselt julma kohtlemise osaliseks. Täpne laagrites hukkunud homoseksuaalide arv ei ole teada. Aga olemasolevatel andmetel oli neid ligi 60% kõigist Saksamaa homoseksuaalistidest. Hulgaliselt hukati holokausti käigus, aga ka Jehova tunnistajaid. Kui palju üks keskmine Saksa kodanik juutide massilistest hukkamistest teadis, ei olegi täpselt teada. Väga paljud selle vastu ei protesteerinud igatahes mitte. Avalikult olid režiimi vastu, aga Jehova tunnistajad, kes tõmbasid endale sellega kaela ränga karistuse. Nad keeldusid vandumast truudust Hitlerile ja natslikule Saksamaale. Selles mõttes oli nende otsuse kindlus tähelepanu väärne. Truuduse vandele allakirjutamine oleks tagakiusu ju otse kohe peatanud. Seda tegid aga Jehova tunnistajatest väga vähesed. Tuhanded ligi 20 000 Jehova tunnistajast saadeti koonduslaagritesse. Arvatakse, et natsid mõrvasid kokku lausa 25% nende liikmetest.
No Heli, sa oled väga masendavaid asju praegu meile ette lugenud.
Ja muuseas eraldi tahan ka rõhutada, et see prostituutide ja homoseksuaalide vaenamine oli äärmiselt silmakirjalik, sest ega natside seas polnud siis mingi puhas eluviis valitsev või komblus või mingitele standarditele vastamine. Seal tipus tehti mida iganes.
No just, et umbes, et loll olid, et vahele jäid või just. Et no näed, sa ei ole lihtsalt nii kõrgel positsioonil või ja. Mõni on võrdsem kui teine või no, mis iganes väljendid siis kasutada.
Just, ja selles mõttes see inimsüdame kurjus ja ma saan ka aru, et tolle aja õhustikus oli väga palju ühtpidi väga suur hirm. Nendel, kes ei julgenud vastu hakata vastu panna, kes lihtsalt vaikselt alistusid ja ei kuulanud informatsiooni, lasid selle kõrvust mööda ja otsisid viisi, kuidas ise ellu jääda, see on asja üks pool. Aga asja teine pool kindlasti on ka see, et õhustik oli väga verejanuline, väga kuri, väga vaenulik ja sellises keskkonnas Jehova tunnistajad on täiesti kangelaslikud. Ja on teada ka, et paljud kirikud, paljud kogudused, paljud pastorid, paljud ennast kristlaseks nimetavad inimesed läksid ikkagi hirmu, mille iganes muu tõttu kogu selle asjaga kaasa, mis seal toimus.
Ja nagu keegi on öelnud, et selleks, et kuri saaks võidutseda, ei olegi tarvis palju midagi teha, tuleb lihtsalt suu kinni hoida.
Ja
siis
ongi.
See kuri võidutsebki.
Ja nii ongi.
Ja kahjuks niimoodi paljuski juhtus.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Muuseas mitmete teiste allikate juures on sellest teemast rääkides ja näiteks ka need andmed, mis sa lugesid, oleme saanud võtta ühest väga kasulikust raamatust, jälle väga hirmus raamat, aga see on 2003. aastal eesti keeles ilmunud ja kannab pealkirja jutustage sellest oma lastele. No, see teema ise on juba väga hirmus. Seal on ka ohtralt pildimaterjali, kus juures minu meelest ka üks täiuslikum raamat, mis kirjeldab Eestis toimunud sündmusi teises maailmasõjas, just mis puudutab juutide vaenamist. Selle raamatu aastal 2003 andis välja mittetulundusühing Iisraeli sõbrad ja tegu on tõlgitud raamatuga, mille on kirja pannud Uppsala ülikooli holokausti ja genotsiidi uuringute programmi teaduslikud töötajad. selle raamatu avaldamist eesti keeles toetas muuseas ka Ameerika Ühendriikide suursaatkond Eestis ja kui see teos ilmus, said selle endale tasuta kõik Eesti koolid, rääkimata raamatukogudest ja see oli väga oluline projekt. See toob lugejateni fakte holokausti kohta ja üritab seletada, kuidas selline asi üldse toimuda sai.
Väga hästi on ka toimitud. Mõnigi kord võib juhtuda niimoodi, et antakse välja väga hea raamat, pannakse müüki. No, inimesed vaatavad, mõtlevad ja siis sinna ta jääbki. Et selles mõttes, et see jagati koolidele ja raamatukogudele ja et ta on niimoodi paljudesse kohtadesse jõudnud, on tõeliselt hea.
Aga muidugi ma tahaks väga loota, et need seal kooli raamatukogudes ikka veel alles on. Sest noh, ma natuke tean, mis raamatukogudes toimub. Kirjandust igasugust tuleb nii palju peale ja need raamatud, mida ei tarvitata, mida ei loeta, no nad kahjuks lihtsalt lõpetavad kas oju raamatukogus või, või ma ei tea, kus kohas. Kurb, kui siis selle asemel on lihtsalt mingid kellegi tühjad mõtted tühjas peas on. Ja. Et selle asemel, et võiks uurida ajalugu, et arusaadavalt see on väga hirmus raamat, aga ma arvan, et korra elus võiks ikkagi iga inimene sellise kätte võtta. Ja noh, toon veel sellest raamatust ühe loo vahelduseks selle hirmsa teema juures ka midagi naljakat. Kõigi raskete tingimuste kiuste, mis holokausti eel ketodes valitsesid, üritasid juudid siiski normaalset elu elada. Jätkus koolihariduse andmine, kuigi see oli keelatud. Ja Lodžis, kus oli koos umbes 160 000 juuti, oli näiteks 63 kooli ja lapsi, keda neis püüti õpetada, oli umbes 22 000. Aga igapäevane getoelu, kust siis edasi viidi surmalaagritesse inimesed, see getoelu oli arusaadavalt üsna rõõmutu. Aga õnneks juhtus aegalt midagi naljakat ja siis sellest raamatust, mida me mainisime, on pärit üks lugu, kus keegi Haim Kaplan oma Varsavi päevikusse 15. mail aastal 1940 kirjutas järgmist.
Kord tuli ketosse keegi nats sellisest provintsist, kus juudid iga natsi sõdurit kohates mütsi pidid kergitama. Meil Varsavis aga sellist kommet ei olnud. Ent kõrgeauline külaline oli üli range ning nõudis meilt tema kodukandi seaduste täitmist. Ühel juudi tänaval tõusis äkitselt suur mäsu. Mingisugune natsi psühhopaat nõuab igalt möödujalt, et see tema auks mütsi maha võtaks. Vaatkus! Paljud jooksid minema ja pugesid peitu. Paljud said üleastumise pärast, kuna nad mütsi ei kergitanud, peksa. Paljud olid aga naerust kõveras. Tänava tõelised peremehed, väikesed poisinaasklid, nägid, mis toimus ja täitsid suure härra nõudmisi suurima hea meelega. Nad lõbustasid ennast natsi ülipüüdlikult tervitades, muutes niivisi tähtsa isanda kõikide möödujate naeru aluseks. Mütse peast haarates jooksid nad talle vastu sadu ja sadu kordi. Nad kogunesid mehe ümber parvede kaupa, teesklesid suurimat aupaklikust, isemud kui väsimatult oma mütse kergitades. Esireas tervitajate näod olid see juures surm tõsised. Selja taga seisvad sõbrad, aga pidid naerust lõhki minema. Seda tehti vahetuste kaupa, üks grupp järgnes teisele. Naerul polnud otsa ega äärt.
No selline seik siis poolast aastast 1940.
Ja väikesed vahvad poisid saavad igas olukorras hästi hakkama.
Ja. Isegi tagakiusu tingimustes pidasid paljud juudid ikkagi jätkuvalt kinni oma religioossetest traditsioonidest, vaatamata sellele, et sakslased pärast Poola okupeerimist sadu sünagooge maha olid põletanud. Palvetamine oli keelatud. Kui Gestapo või SS mõnest religioossest tegevusest teada sai, häbistati palvetamiselt tabatud juute mitmeti. Kui neid just maha ei lastud, lõikasid sakslased ära nende habemed või sundisid neid palveraamatute ja toorarullide peale urineerima. Sakslased hakkasid geto elanike õige peatselt ka odava orja tööjõuna kasutama. Mitmed getod mängisid olulist rolli Saksa armee teenindamise ja varustamise protsessis. Näiteks olid Varsavi, Lodži, Pealistoki ja Sosnovitsi getod peaaegu täielikult sõjatööstusele orienteeritud. Ka sakslastest üksikisikud eksploateerisid sageli juudi tööjõudu. Sellepärast arvasid paljud juudid, et seda liiki töö oli nende ainus ellujäämisvõimalus. Varem või hiljem selgus aga, et natside soov juute hävitada oli suurem kui huvi ükskõik millise nende tööst saadava kasumi vastu. Ja et moraalil mitte lasta langeda, jätkati getodes, hiljem ka koonduslaagrites muusika, kunsti ja teatri viljelemist. Näiteks on teada, et tegutses laste nukuteater. Varsavis käis mõnda aega koos ka lastekoor. Kontserte ja etendusi korraldati getodes seni, kuni muusikud ja näitlejad surmalaagritesse saadeti. Samuti oli getodes inimesi, kes mõistsid, et tuleviku huvides on tähtis kõik toimuv kirja panna. Ühed pidasid päevikuid, teised kogusid süstemaatiliselt tõestusmaterjali ja dokumente getoelu, saksa poliitika ja toime pandud elajalike kuritegude kohta. Nende hulgas olid ajaloolane Emmanuel Ringelblum, õpetaja Chaim Kaplan Varsavist, kelle kirjeldust laste mütsi kergitamisest just kuulsime, ja Kaunase ehk Kovno advokaat Avraham Toori. Ja muidugi tuntuim kirjutis, millest tänapäevaks ilmselt kõige rohkem on räägitud, on ühe noore tüdruku Anne Franki päevik. Ja noh, väikeseks sisu tekitamiseks, head kuulajad, see on meil siin pereraadios järjejutuks ka loetud, aga ei ole veel eetrisse jõudnud, nii et loodetavasti varsti jõuab Maiu Leetma loetuna. eriline valdkond, kuidas seda holokausti teemat tänapäeva inimesele nagu seletada või nendeni tuua, on filmid. Ma ise olen sattunud nägema üsna mitmeid selle teemalisi filme ja noh, need on alati olnud sellised muidugi hirmsad, aga alati ka väga kaasa haaravad.
Ja see on üks tõsine vaatamine ja mina armastan filme väga vaadata, sest minu mõelest film on selline nagu liit kunsti žanr, seal on väga palju asju korraga koos, sul on see visuaalne pilt, kõiki selle tausta, värvide, kõnekate detailidega, siis sul on näitemäng ja kui on vähegi filmis head näitlejad, nende mäng on tõeliselt nauditav, siis sul on see sõnaline osa, sõltuvalt siis filmikeelest sa kas kuuled või loed seda teksti ja seegi on väga väljendusrikas, lisaks sellele tuleb ju veel muusika juurde ja kui muusika on targasti ja õigesti juurde lisatud, siis see tervik on lihtsalt erakordne. Ja ma pean ütlema, et üks minu lemmik filme on Schindleri nimekiri. Tõeliselt hästi tehtud erakordselt hea film, kuigi ma olen näinud nii holokaustist kui ka teisest maailmasõjast hästi palju filme erinevate nurgalt niipidi ja naapidi tehtud, aga ma jah tõstaksin ette Schindleri nimekirja väga eriline film.
Ja see on ka eesti keeles üsna mitmes trükis raamatuna välja antud, nii et kellele mis sonr sobib, kas film või kirjapandu, et soovitame lugeda. Minu esimene holokausti teemaline film, mida ma nägin, oli juba üks 30 aastat tagasi. See oli Põgenemine Sobiborist. Ja see film jõudis minuni Rootsi kristlaste kaudu ja üks selle filmi nagu teemasid oli see, et kuidas nad hakkasid seal laagris plaanima nagu ülestõusu ja põgenemist. Ja siis no, see nägi välja niimoodi, et nad said aru, et meile ei jää muud üle, kui me peame lihtsalt need oma valvurid ära tapma, et meile ei jää muud üle. Ja kuidas nad siis hakkasid varuma seal terroriistu erinevaid ja noh, nendes koonduslaagrites olid juutidest noh, nagu sellised madalama klassi ülemused, kes siis olid siiski kõrgemal kohal kui need tavavangid, et need ülemused siis olid noh, natukene nagu privilegeeritumas seisus, nad said natuke paremini süüa ja neil oli siis nende natsidega natuke parem läbisaamine, aga nad olid ikkagi juudid ja siis neil õnnestus noh, nagu ka need juudid siis saada enda nõusse, ehk et juudid olid kõik nagu üks mees ja kuidas siis käis see smugeldamine seal, kuidas neid terroriistu valmistati ja nii edasi. Ja siis oligi, et kui see aeg oli käes, siis nad hakkasid neid mõrvu seal sooritama ja seejärel siis jooksid üle miini välja. Miini väli oli seal ümber ja loomulikult kõige selle käigus oli ka nii öelda kadu, oli väga suur, paljud lendasid õhku, paljud siiski no, jäid nende natside haardesse, kes ellu olid, veel natsidest ellu olid jäänud, aga osa neist inimestest siiski pääses ja siis oli seal filmi lõpus ära toodud, et näed, et temal õnnestus emigreeruda Iisraeli, elas võt sellise eluaastani Iisraelis ja tegutses, ma ei tea, juuksurina või millega iganes, millena iganes ja noh, olid seal ära toodud need, mis neist edasi sai, et igal juhul ma seda filmi vaatasin nagu mitmeid kordi ja see nagu väga tugevat muljet mulle avaldas.
Ja minu mõelest tasub nii filme vaadata, mis on hästi tehtud sellest ajaperioodist, aga tasub ka lugeda raamatuid. Ja ma tahaksingi nimetada kahte, Richard Wurmbrand ja tema abikaasa, mõlemad on kirjutanud sellest perioodist oma Rumeenia elust ja vangilaagritest väga tõsised, sügavad, väga head raamatud ja inglise keeles ma olen lugenud ühte ka raamatut, mis mind väga sügavalt puudutas. Selle autor on Dr. Edith Eva Eger ja raamatu nimi on The Choice ehk valik.
Armas Heli, see raamat on meil pereraadios ka kajastamist leidnud. Me tegime, kui ma nüüd õigesti mäletan, Tuuli Võsaga raamatutunni saate sellest ja see Edith Eger või ma ei tea, kuidas ta nime äldatakse, temalt on ka teine raamat eesti keeles ilmunud, see on Kingitus.
Aha.
Ja see nagu, noh, ühesõnaga need raamatud nagu täiendavad üksteist, et soovitan teil minge kodulehele pereraadio.ee, võtke sealt raamatutunni kaust ja seal on need mõlemad raamatud nagu noh, tutvustamiseks olemas, et tõesti väga erilised raamatud ja väga eriline kirjeldus. See Edith Eger on praegu väga eakas, mälu järgi ütlen 90-ndate juba kas teises pooles vist, aga ta on ikkagi veel aktiivne, ta elab Ameerika Ühendriikides ja ta jätkuvalt nõustab inimesi, et ta tegeleb kas psühholoogina või midagi sellist ja ta jätkuvalt nõustab inimesi.
Ja aitab neid ja sisemiselt välja nende vanglatest, aga siis ma kohe küsin, kas see raamat on siis eestikeelsena olemas?
Jaa, need on mõlemad eestikeelsena, et lainan sulle pärast kui soovid.
Nii, et kallis kuule ja sa saad emakeeles lugeda, see on tõesti väärt raamat.
Et Edith Eger, valik ja kingitus. Et
väga hea.
Kaks raamatat. Ja sa mainisid Richard Wurmbrandi. No temalt on ka eesti keeles ilmunud õige mitu raamatut. Kohe meenub mulle näiteks tema üks mahukamaid, mis eesti keeles on. See on Kristus juutide teel.
Ja väga hea raamat.
Väga hea raamat, tõesti. Ja samuti no, tema ilmselt tuntuim eesti keeles on Piinatud Kristuse pärast. Aga just see Kristus juutide teel, et ta kirjutab eelkõige siis nagu juudina, aga siis jah, Jeesust messiana uskuva juudina, et väga ajalooline jällegi ja väga palju tõesti sündinud juhtumeid, mis ta seal kirjeldab ja seal ta muusias ka räägib pikalt ja laialt sellest üldsegi, et kuidas temast sai Jeesusesse uskuja, sest ta oli nagu paljud teisedki juudid mõtlesid, et noh, et juut ja Jeesus Kristus, et noh, need ei passi kohe kuidagi kokku. Ja aga ta räägib siis oma loo, et lugege, saate teada.
Ja seda lugedes on palju lihtsam mõista ka tänapäeva erinevate juutide olukorda või nende mõtteviisi, et ta hästi palju annab selliseid häid niidiotsakesi või selliseid tausta selgitusi ja sa loed ja sa mõistad, aa, muidugi nad ju mõtlevad nii, nendel on nii, nad ei saagi nõnda teistmoodi mõelda ja nii edasi, ja. Et põnev lugemine.
Just nii, et Richard Wurmbrand, Kristus juutide teel, see peaks olema Stanislav Sireli ja Rakvere nelipüha koguduse poolt välja antud ja Eesti kristlikes raamatupoodides täitsa kätte saadav. Hiljuti oli Eesti televisioonis aasta 2024, ma ei tea, Eli, kas sa juhtusid nägema, oli selline seriaal nagu Auschwitzi tätoveerija.
Kahjuks ei näinud.
Võibolla see on kusagil arhiivis olemas, selle kohta muidugi on ka raamat ilmunud ka eesti keeles, aga mul on meeles just üks meie koguduse ühe inimese tunnistus, kes ütles, et kui see film nagu tuli eetrisse, see seriaal, et ta hakkas vaatama ja ütles, et oi, see on nii hirmus, aga ta tundis, et no ma ikka vaatan. Mm-hmm. Ja ta vaatas seda ja noh, ei kahetsenud. Et see on üks selline film, kus üks mees, kes siis tegutses olude sunnil koonduslaakris tätoveerijana, kes neid käenumbreid tätoveeris, jutustab oma elu, on vanuri põlves ühele täljas Austraalias ja üks Austraallanna, üks noorem naine hakkas tal käima iga nädal külas ja ütles, et ma tahan panna sinu loo kirja. Ja alguses mees nagu ajas vastu, et ei ole tarvis ja nii edasi ja noh, sel mehel olid oma asjad, millega ta võitles nimelt, et siis kuna tema oli siis ka seal koonduslaagris, noh, ta ei olnud nende päris kõige madalama klassi vangide hulgas, vaid noh, ta sai natuke paremat toitu ja tal oli natuke rohkem paremat tingimused seal elamiseks ja üks natsi ofitser, kelle kannupoista siis just kui oli, et see natsi ofitser nii-öelda käis teda kummitamas kogu aeg kuni noh, elupäevade lõpuni. Et nagu see naine, kes seda lugu kirja pani, sai ka siis aru, et vahepeal selle juudi mehe pilk kuidagi klaasistus ja sai aru, et ta nüüd võitleb nende oma vanade mälestustega jällegi. Et aga ja nii ta on.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nüüd tahaksin teile midagi ette lugeda. See on Harry Sheini raamat Eruv, mis on siis ühe Eesti juudi kirjutatud raamat, kes on kolinud Iisraeli. Nüüdseks on ta juba enam kui 10 aastat siit ilmast lahkunud. Ta oli elukutselt arhitekt ja sellepärast on siin tema raamatus, kust me oleme ka varem teile ette lugenud üsna palju selliseid just arhitekti pilgu läbi Iisraeli vaatlemist. Ja loen teile ette ühe väikese peatüki, kus ta räägib holokausti ohvrite muuseumist Jerusalemas. Joonista üks ring ja selle sisse teine. Poole väiksem, jaga suurem 6 ja väiksem 3, nii, et üks punkt kummalgi ringil oleks otse keskel ülal. Ühenda naaberpunktid joontega. Sa said võrdkülkse 3-nurga, võrdkülkse 6-nurga sees. Pilt on püst telkselt sümmeetriline ja seetõttu staatiline ja igav. Nüüd keera paperilehte 30 graadi, mis tahes suunas. 6-nurk on endiselt sümmeetriline, kuigi horisontaaltelje suhtes. 3-nurkaga enam mitte ja see paistab 6-nurga suhtes mitte enam nii naelutatult paigal seisvat kui varem. Mis välja tuli, on Yad Vashemi mälestuskompleksi laste holokausti memoriaali keskse saali põhiplaan, õigemini selle tööskeem. Arhitekt on Moshe Safti. Teeme meie kuusnurgale ümber veidi suurema kuusnurkse peegelseintega ruumi, 3-nurgast ja 6-nurgast pool läbi paistvast klaasist tahukad, paneme peale peegellae ja kaevame kogu kupatuse künka sisse. Muidugi on ka künka pealne kenasti ära disainitud, saalil on eesruum ja väljapääs, aga kõik see on teise järguline. Nüüd teeme ruumi täiesti pimedaks. Astume ise sisse 2 6-nurga vahelisse käiku, aga veel enne seda paneme kõige keskele põlema 1 ainsa küünla. Küünlaleek peegeldub seintelt ja murdub klaastahukates, peegeldub ja murdub, igal murdumisel veidi nihkudes, veidi kaugenedes, peegeldused peegelduvad ja paljunevad ja meie ümber on müriaad võbisevaid küünlaleeke ruumis, mis tundub lõpmatusse ulatuvat. Isegi kaugemale, sest ka aeg paistab muutuvat. Nii peaks välja nägema tähtede vaheline ebamaine, meie turvalist maailma ähmastav ruum. Kui sa arvad, et see, et ma sulle selle illusiooni kõigepealt ja peaaegu, et lahti seletasin, sind millegagi aitab, siis ei. Sa seisad kivistunult nagu lotinaine. Su asine aru on sind maha jätnud. Sa lahustud lõpmatuses ja lased sellele endast läbi voolata. Sa ei taha kuhugi ära. Tuim, kiretu hääl, mis juba eesruumist algas, loeb laste nimesid. Nimi, koht, kust ta tuli ja kui vana oli, kui teda enam ei olnud. sa leiad talle tema oma küünla. Ja järgmisele. 1,5 miljonit nime. Aga küünlaid on palju, lõputult palju. Või siis ainult üks. Iga ühel on tema nimi. Kui see unustatakse, kaob inimene jäljetult. Juutidel ei ole tundmatu sõduri haudu. Surra nimetuna ei ole sümbol, see on suur õnnetus. Sa mõtled sellele, aga kogu aeg vaevab sind. Kas tõesti ainult üks küünal? Kas tõesti piisab kõiksuse loomiseks millestki nii tühisest? Ja kas kõiksuse hävitamiseks tuleb vaid üks küünal ära puhuda? Mitte kaugel peakompleksi sügavkõrge nimede ruumi riiulitel on koht kõigi 6 miljoni jaoks. Kaugelt üle poole nimedest on juba koos, nende seas ka minu vanaonu lapsed. Iga ühel on tema nimi. Yad Vashemi memoriaali põhiväljapanek algab elusuuruse pildiga Kloogalt. Eesti, mis esimese ja ainsa riigina oli andnud 1926. aastal oma juutidele kultuurautonoomia, mida hilisem juudi maailm ei ole ehk osanud piisavalt hinnata, kuulutati 16 aastat hiljem von Sii konverentsil esimese ja ainsana juudi priiks. 3/4 sõjaeelsetest Eesti juutidest õnnestus siiski Venemaale sõja jalust ära minna. Lapsed, naised, vanurid evakueeriti, sellest tuleb venelastele au anda. Mehed aga jäeti oma pead. Mu isa, noor vannutatud advokaat ja ta vennad lasid end veoautojuhtideks palgata tehaste sisse seadet Venemaale vedama. Nad sõitsid üle Narva jõe silla, kui seda juba pommitati. Eestisse jäänud napilt alla 1000 juudist tapeti kõik. Lisaks toodi veel 10 korda sama palju mujalt Euroopast ja tapeti needki. Yad Vashemi õiglaste aed on tegelikult tükk seedrimetsa väikeste mälestusplaatidega iga kellegi auks istutatud puu juures. Eesti mälestusmärke on 2. Kaukaasia eestlanna Polina Lentsmani nimi ühisel mälestusseinal Dina Kruglikova ja Gennadi Torbeki päästmise eest oma kodukülas Beregovojes. Ning ka puu professor Uku Maasingu ja Eha Maasingu auks, kes varjasid Tartus Isidor Levinit ja hankisid talle võltsitud, aga seda turvalisemad dokumendid. Tänaseks on juba 24 000 juutide päästjat sellisel viisil ära märgitud. Taanlased, kes oma juudid öövarjus paatidega üle mere Rootsi vedasid, palusid, et neid nimepidi üles ei loetaks. Neil on kõigi peale vaid üks kivi. Läänes lõpetab kompleksi kadunud kogukondade org. See on maapinda uuristatud kanjonite kogum, seinad tihti suuremate lubjakivi lahmakatega vooderdatud kui nutumüür. Nutumüür see ongi. 5000 sõjasävinud juudi kogukonna nimed on selle väga kaudselt Euroopat meenutava labürindi seintesse uuristatud. Eesti nurgakeses on järgmised nimed. Kuressaare, Haapsalu, Nõmme, Tallinn, Rakvere, Narva, Pärnu, Viljandi, Tartu, Valga, Võru.
Ose shalom bim Roma. Oh, say.
Tänase saate lõpetuseks tahaksime teile lugeda ette ühe, see on tegelikult isegi katkend ühest Iisraeli seadusest, sest Iisraeli riigi olemasolu 5. aastal võttis Knesset vastu seaduse, millega üldsegi see Yad Vashem ehk holokausti ohvrite muuseum rajati ja loeme teile selle ette.
Rajada Jeruusalemma instituut selleks, et hoida nende 6 miljoni juudi mälestust, keda natsid oma agentidega surnuks piinasid. Rajada muuseum nende juudi kogukondade, sünagoogide, ühiskondlike organisatsioonide, religioossete õppeasutuste ja heategevuslike organisatsioonide mälestuseks, keda hävitati eesmärgiga pühkida minema Iisraeli nimi ja kultuur. Nende vastupidavuse mälestuseks, kes pühaduses ja puhtuses ohverdasid oma elu. Nende juudi sõdurite ja põrandaaluste vapruse mälestuseks, kes panid oma elu kaalule võitluses natsi vaenlase ja tema käsilaste vastu. Nende getovangide mälestuseks, kes tõstsid mässu ja süütasid võitlustahte, säilitamaks rahva au. Nende kangelaste mälestuseks, kes tulid päästma rahva jääki. Ja nende mitte juudi õiglaste mälestuseks, kes oma elu ohtu seades päästsid juute. Yad Vashemi ülesandeks on koguda kõik mälestusmaterjal nendest juutidest, kes võitlesid vaenlase ja selle käsilaste vastu ning taastada nende mälestus ja nende ühenduste, organisatsioonide ja asutuste mälestus, mis hävitati sel põhjusel, et need kuulusid juudi rahvale. Alla on kirjutanud Itzak ben Zvi, president, Moshe Sharet, peaminister ning Ben Zion Dinur, haridus- ja kultuuriminister.
Holokausti teema on arusaadavalt nii nagu lai ja mida sealt rääkida on palju, aga piirdume siin läbi Iisraeli saates sellel teemal 2 saatega. Oleme siis rääkinud Yad Vashemist, holokausti ohvrite muuseumist Jeruusalemmas. Ja üldsegi oleme oma Iisraeli ringkäiguga jõudmaski varsti Jeruusalemma teise äärde välja, nii et ma arvan, et järgmisel hooajal juba kindlasti, kui mitte selle hooaja lõpus, läheme juba Jeruusalemmast edasi, aga olgu ette öeldud, et järgmises saates tulevad kõne alla veel mõned viimased linnaosad Lääne-Jeruusalemmas. Aga head kuulajad, keda veel need Iisraeli teemad ja ka holokausti teema huvitab, siis pereraadiostki on leitav mitmeid saateid ja tasuks silma peal hoida sellistel või arhiivist otsida välja sellised saated, sarjad nagu Raamatutund, järjejutud, läbi Iisraeli, Iisrael ja meie, Iisraeli minutid, aga ka teelised ja elupuu, et kõigis nendes saadetes on juudi teemasid läbi aastate kajastatud. Aga head kuulajad, kohtume siis taas järgmisel korral. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kohtumiseni!
Derech Israel. Läbi Iisraeli.